Þetta er framhaldið á Alþingi. Svo hátta til níunda dagskrármálið og skammt er liðið frá útbýtingu breytingatillögu í því. Og það fyrir að leita samþykkis fyrir því að taka breytingatillöguna á dagskrá. Það er nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðinu samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum. Það eru tekin fyrir fyrsta og annað dagskrármálið. Það er 5 ára samgönguáætlun 2020 til